jeudi prochain dans Sporama.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupevu yibula muna banso na linaka na biso ya sango ya monene wuto Washington DC nguwa mkonzi ya ikulu Amerika. Na elebe eye, Edi Isango, to pesami maboko na Antoine Roger Boulamba na Isango, pe to zvili sundi ya Fatouma Kalala Limasi na Cornelius Tenor. Na Isango ya mokili ya lelo to kolobela. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken na sengi na président Félix Tshisekedi ko pese yano na mitungisi ya misala ya botali maponami po itali mbeba pe muibi na maponami mauti koleka ba uteki kosolola lelo. Seni misala ya maponami misakoli bilembo ya maponami ya bakilini beku ya bituka kati na bato nkoto tukumine iba ila pesa kinkombo na bango po na bibongo ya bakilini beku ya bituka biso seni elobi ete kaka kama moko kama motoba na tuku mwambi na mwambi nde balongi.
Circonscription de Maluku, un siège, Monze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges.
Bato baike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi ba mboka nzike na basheferi lokola elambo na bolomboki na territoire ya Isangi bavandi bazali kubo mama bango na bango bozangi bokingi bomati mikolomiye na etuka ya chopo.
Mburu makasi eleza kuleka funa na ya fine kati ya batu ya fine na batu ya loha tina ya mburu zaragi nini bake kufuta ebendea chef di village ya fine na balabala kati ya sangoye kaboli loha na ya fine.
Na lina kanabiso ikando ya masanu ya lilo tukulubila kana 2023 ya misanu ya ndembo maleopara bakubeta match na bango ya misato mokolo mwa mosala misato na Tanzania sima na kukabula mungete moko ngambo iso na Maroko pe mikulumiliki na Zambi na handball tukulubila pe bandenge baleopara baleki na quart de finale atako bapoli di Bosnia Cap Verde. Makambo maimanso toko kende na bolei na ngumu na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Boulamba.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken asengi na président Félix Tshisekedi kopesa yano na mitungisi ya misala ya botali maponami pona itali mbeba pe moyibi na maponami mauti koleka. Anthony Blinken abengaki Félix Tshisekedi lelo pe apesi lo sako nsima bolapi ndai boye omokolo mwamposo moleki pona bokonzi boye ya mibale mwa bobangi ya mobulu bozali cour constitutionnelle endimaki elonga na ye na koleka bilembo ntuku sambo na misato kasi bayi opposition balobi maponami mazalaki na lokuta bakoki kopamela moyibi mpembeba na maponami yango. Secrétaire d'État sengi bo bongisami ya maponami Blinken na Tshisekedi basololi mpepo na kimia na monyele ya Ekolo Congo Démocratique bakeli mibeko ntuku mwambe na mibale balongola maki po na moyibi mpe mbeba isusu. Na makambo matali bokolongono bwanzoto na Ekolo Congo Démocratique sika kani bayekoli ntuku misato na mitano bazwi ba master mibale na kelasi ya santé publique na makambo matali bolandeli ya bokono na ya makasi to na lopoto gestion des épidémies na lisalisi ya ambassade ya Ekolo France na Ekolo Congo Démocratique ndakisa bato kama mitano ba beli bokono ya kolera pepene ya zomi na mitano ba kufami na lwalaba kobanda mobu moye bokono misusu bizali ko monisa ma na ekolo Kongo Demokratiki biye bizali ko boma bato ebele kasi ekolo Kongo Demokratiki zali ko zanga banganga ya mayele ina isika bazali ko benga bato ya mayele ya bikolo misusu po na ko silisa ba makama ndenge na ndenge ya bokolongono bwanzoto ya bayimboka po na ko silisa bozangi bona kelasi franco-congolaise ya likolo ya santé publique lisanga na université Paris Sclair na université protestante na Congo bazali ko tangisa mambi matali santé publique na niveau ya master pe doctorat na mambi matali épidémiologie pe gestion ya risque ya milieu tropical mateya yango ekopesa mbano to diplôme ya UPC université protestante au Congo pe mosusu ya université ya Paris Sclair na lisalisi ya misolo ya ambassade ya France na ekolo Congo démocratique. Na Nord Kivu basi babale kati na ntuku misato ba kati na tuku misato ya bakili mibeko ya bituka ba ponami na bozili maponami ya Ruchuru na Ruchuru mpe na Masisi ezali bongo Janine katasoire oyo azwi moko ya bibonga sambo ya territoire ya Beni na molongo ya AB 50 ya Julien Paluku pe na fisa Ramazani mopanzi sango moko aponami na molongo ya UNC na Walikale moko ya basi ba ponami na bozili maponami na Ruchuru mpe na Masisi mpe bo ponami ya bakonzi ya bokoko. Janine kata soire azwaki libonga lyoko na maponami ya bakilimi beko ya ekolo mpo na mboka ya Butembo. Akokokate kosala mosala na Goma pe akokiko pesa ibonga na ye ya etuka na molandi na ye to suppléant oyo azali bongo mwana ya mwasi mpe kaka. Assemblée provinciale ya Nord Kivu ezali na bikili na bakeli ni beko ntuku minei na mwambe na kati na yango ntuku minei ya baponi mpe bakonzi ya bonkoko minei baye baponami na kolanda molongo mingi mingi mibale na ba territoire ya Lubero pe ya Beni na Grand Nord mpe mibale misusu na Petit Nord. Na kwilu pene na bakeli mibeko zomi na misato baye babengami lisusu ko sala mosala na kati na bango gouverneur ya etuka Willy Itsundala na Idiofa mpe na mokona mokonzi ya assemblée provinciale Serge Makongo na Kikwit na kati ya baponami ntuku misato na libwa na molongo ezali lisusu na akatmi na aki akamiti na Philippe oyo aponami lisusu na Bagata Dintsodi oyo Dintsodi Robert Mindanda Clémentine na Blanchard Takatela na Bulungu bakeli mibeko ya kala baye ba bengami ko sala lisusu mosala na kati ya libwa baye babelelami ekoponama po na mwantango na Idiofa. Tukutanga gouverneur Willy Itsundala Mutei Bene Bonaventure Kipala Moto Claude Kumpel Egide Wawende na Arthur Laku na Kikwit baye babengami kotikala na mosala mokonzi ya assemblée provinciale Serge Makongo mpe Paulin Kiankai na ntango Rombo Fumani aponami lisusu na territoire ya Gungu na kati na bango tokotanga mwasi moko aponami na bantuku libwa na territoire ya Bulungu maponami maye maboya maki na masimanimba mpo na bokosi kanyaka bobebisi ya biloko ya mosala ya maponami mpe monyokoli basali ya seni. Pona mai matali lotili kito kuron ekolo Japon lisungi epesi lisungi na yango na boboki na bokukisami ya misala ya inga elobi bakondi ba ekolo Japon mokolo mwamitano moleki na likanisi ya kosalisa bakondi ekolo Kongo Demokratiki na bobongisi misala ya inga mpenguya oyo ebongwa na kato energie renouvelable.
Matono mingi Antoine Roger Bolamba. seni e sakoli bilembo ya makunami ya bakeli mibeko ya bituka kati na bato nkoto tukumine imba ya pesa kinkombo na bango po na bibonga ya bakeli mibeko ya bituka binso misalami ya makunami milobi ete kaka kama motoba na tukumwambe na mwambe nde balongi tulanda sango yango na Nathalie Sekaburu simurabie uto Kinshasa.
Ezali na kati ya butu ya kotana ntongo ya lelonde Commission Electorale Nationale Indépendante seni esakoli bilembo maponami ya bakeli mibeko ya bituka kati na bato nkoto tukuminei baye bapesi kombo na bango pona bibonga ya bakeli mibeko ya bituka biso seni elobi ete kaka nkama motoba na ntuku mwambe na mwambe nde balongi. Na ingumba Kinshasa, mangoma wa politiki mwambende bako kisi soy ya representativite tondelo ya bola kisi elongi ya 3%. Ezali bongo MLC, AFDCA, UDPS Tshisekedi, ACPA, mpe yisusu. Bangonde babimisi bakili mibe kontuku mine inaminei. Mpe bakumu mine inde bako zuwa mato bako zara kopte mpo na ingumba Kinshasa. Toyo kadenika di makotanga mwan kombo ndambu ya bayi babimi.
Circonscription de Maluku, un siège, Mounze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina, avec trois sièges, Ngoy Mvuzi Jean ACPA, Chibalabala Mukunai Francis, UDP Tshisekedi, Kebongo Raphaël Raphaël MLC. Circonscription de Matete, un siège, Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Mongafula, trois sièges, Mubingai Kamanga Soka.
Yambo ete basa kola baye balongi na mapono mimana, mokambia seni, Denis Kadima, nalisikulu na ye, asenga kina baye bazali kubo ya bilembo bia maponami. Mabakili mibeko, bake nye na kour konstitusyonel pona makoki mabango. Tozwa kili susu malubama Denis Kadima, mokambia seni.
Na baye bazali kotele mela bilembo bie ibinistami na seni, nazali kolendi sabino makasi, bosta la rekour na cour constitutionnelle engebene na mabongisi ya maponami. Ya solo, seni emeki kosala musala malamu kasi mabafu makoki kolongula mobimbate. Musala manso mozali ya kokoka kasi kolobate ete ezangi mbeba. Ba tribunal ezali wana pona kotia na alima makambo na lolenge mana.
Kinshasa ezali bongo na bakeli mibeko ya etuka ebele kolanda motango na yango ya baponi ya monene ba circonscription pe ebele nzoka nde bisika lokola Bujala na Sud-Ubangi bomongo na makanza na Equateur bilembo bia yango bisakola mite mpe lisusu na masimanimba na Kwilu na Yakoma na Nord-Ubangi kuna ba maponami mabwaki sami liko na mbeba mpe moyibi ya makasi esalema kikuna. Nathalie Sekaburu simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburu simurabie. Bato baike bakufi mikolumiye na bitumba kati na bavandi ya mboka Nzike na bashiferi lokola Elambo na Bolomboki na teritwari ya Isangi na etuka ya Chopo. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bokingi bomati mikolumiye na bisika bie na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango wuta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi mona na kio groupement Elambo na Sheferi Bolomboki yo territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomamaki na makwangola mpe martoto e botu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango ya ye. Edouard Okokolo mokambi ya Sheferi Bolomboki alimboli likamboli ye pe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esikali ye toyoka ye.
kimia ezali bomboka ya bolomboki te. Lelo lisusu na ngonga ya sambo ya tongo batu babianga kingai babengi kwe zisungaya na ngonga ya zoni na motoba na makambo mauti kukwea kukupema ilombo mboka ya olombo interye mboka ezali ezwami nataka ya kilometre zoni na itano ndeko moko kuna abomami iwali ya somo ndeko ona azalaki kufando mboa kumbo ya ndeko yango sajo wapende kumosusu azalaki na marali bakendeki ya na hopitali kuma iba ngo hopitali kuna ndeko jile liboso kufa akende kulobate no amelaki kafe paya ndeko sajo ya ngonde emone na iwa sami kufuna tangu wa zombi mbela koya apeti ndeko sajo marto za masete akufi ebembe filenga naki mokolo mwalelo mubima na ipanda kuzila bakonziba leta ba utamboka ya isuzi
bato koleka nsambo bakufa kipenda kominge tumba maki na bitumba bisale maki mposo moleki kaka na groupma elambo kati na bato ya mboka ya fine mpeloa likambo liango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomonani makasi toyoka mbala esusu Edouard Okokolo mokambi ya sheferi elambo
mobulu makasi eleza koleka kuna na ya fine kati ya bato ya fine na bato ya loha tina ya mobulu ezalaki nini bake kukuta ebendea chef di village ya fine na balabala kati ya esangawe kaboli loha na ya fine alo lukula batu ya fine ba wakati bongo batisaki na loha batimo bulu bakoti na zamba kulanda na batu ya loha batumbi bandako babeti bamasasi bazokisi batu batu bawei tisi koyo bila penda ya batu bakufe ebani malamu malamu ze baso balobaki mkola liboswa balaki sambo o bakufaki bakiso chef ya nine lagi luka bibende mambi sumalizuba ebisi teno elekiwa na pofitumba sa minde na zamba batu mosoba foli na zamba batu bakufi na bawe bazoki motango mwebani penza eno malamu
ungambo na e Norbert Lokula ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo oyo tozwaki onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya territoire ya Isangi toyoka ye na kubenga nanu yambo mokambi ya teritwari ya Isangi uyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika eyewana ye nde akopesa nga bansango nyonso liboso ete nayanola na mituna inso esengeli na nga kobenga ye oyeleko ya lelo mpo nazala na boyebi ya manso oyo ezali koleka kuna Isangi ezali yoko ya bateritware nsambo ezwami oyo etuka ya chopo ezali moko ya bateritware oyo eyebani mpona kimia uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala sikai komitango ya lina kanabiso etando ya masano kana Côte d'Ivoire 2023 si manako kabona mungete moko ngambo iso katina ba leopard ya ikulu Congo Démocratique na ba lion d'Atlas ya Maroc miso ya ba ikulu Congo Démocratique mitya misika na match na bango ya mokolo mwa musala misato na Tanzanie tukuzungila awa bitumba binye bingala kati na ekipi ya ekolo Congo Démocratique na ya Maroc na kana sima na piululu ya arbitre lubiluleki kana handball Egypte 2024 ba leopard ya ekolo Congo Démocratique baliki na kar ya finala omokolo mwa misato luleki ya tako ba polaki na Cap Verde Lusa kuna bino banso pebu yibola muna banso na etando ya masano ya lelo. Mitema mia bayi Afrika mizaliko beta na kulanda mayi mazaliko leka na kana 2023 na Côte d'Ivoire. Lubi mokolo mwa inga ba leopar ya ikulu Congo Démocratique bakabula kibongo mungete moko ngambo iso na ba lion ya Atlas ya Maroc. Ba leopar bazwa ki ilembo moko pe ba kumi na bilembo mi ba lepo na match ya yambo ba sala kite match nul na Zambi mungete moko ngambo iso lokola sika Maroc ezali yambo na groupe F na bilembo minei pe landami na ikulu Congo Démocratique na bilembo mi ba le ba leopar bako bita omokolo mwa mosala misato na Tanzanie Lucien Kaozi atali bongo na Côte d'Ivoire po na VOA Lingala azoki maloba maboko na baye bazalaki kolanda match ya baleopard na balion d'Atlas na stade ya San Pedro kuna na Côte d'Ivoire tolanda
Et ça, je des mérités que le Bétina n'a pas demi-finaliste à la Coupe du Monde passé. Les Marocains, bah, c'est très très bon enfant. Mais Tomiko Kenny, bah, on est chef. Bien que Zaki match n'a pas on a pu perdre l'occasion de remporter le match. Mais c'est un bon score. Il faut se faire tout ça l'effort le prochain match. Pour Nato, et bah, comment est-ce que ça va se prendre pour
le prochain match de Coupette en Tanzanie? Est-ce que ça va comme on est basé à la base anglais?
Voilà. Tanzanie, c'est comme le désert football anglais. Mais pour tout ça, non, on est sûr à deuxième match.
Espoir et Zali, on compte dans la deuxième tour.
Bana Congo, Espoir et Zali, tout ça en direct, il y a San Pedro, tout ça en direct, 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 Espoir et Zali, qui vont battre Tanzanie, mettre en la huitième de finale.
Matin Domingue, Lucien Kaozi, Uto, San Pedro, na Côte d'Ivoire. Nzo kande bitumba bingalaki makasi sima na match eye kati na ba ekipi mibale ba Leopard ya Ekolo Congo Demokratik na ba Lion ya Atlas ya Maroc. Chancel Mbemba, kapitaine ya ba Leopard alobi, coach ya Maroc Walid Regragui alobi lakiye maloba ya ki racisme yango ebimisaki mobulu pe kanda tulanda biyano bia Chancel Mbemba na ba pandi sango sima na match eye.
Non, ça va. On a pour faire un match très bien, Zaki très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. Non, il fallait parce que c'est le deuxième match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour.
Capo, on a mis temps. Tant que vous avez beaucoup de vestiaires, discours, il y a coach Zalaki Nini parce que vous avez un but à zéro.
Coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué. Non, semble que chaleur, c'est pour tout le monde, parce que moi j'ai joué en Afrique, je ne sais pas, depuis 2009. Chaleur là, c'est chaud. D'abord, c'est la volonté de courir.
Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait un match en direct il y a 8 mois?
Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend, on laisse le temps. Les justices, c'est pas les justices des gens. Les justices, c'est Dieu. Moi, tout le monde le sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque.
Il t'a manqué de respecter ça?
C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains. Chez le coach, je suis pas fou. Tu as vu les vidéos?
Dylan,
tu as vu les vidéos? Pardon.
Et Zalaki Bongo, Chancel Mbemba, capitaine Yaba Leopard, Akoyanola, Naba Pandisango, Simana Mobulu Mubimaki, na match Kati Naba Lyon d'Atlas ya Maroc, Naba Leopard, ya Ekolo Congo Démocratique, na stade San Pedro, na Cannes 2023, na Côte d'Ivoire. Les Londe Guinée-Bissau, avec Zélikobeta na Nigeria, Guinée équatoriale, na Côte d'Ivoire, pe Mozambique, na Ghana. tokei sikana handball ya na kan 2024 e zali kobeta na Ker e pa ibali upar ya ekolo Congo Democratique baliki na car de finale ba betaki bongo lobilo leki na Cap Verde tolanda bongo sango yango na Simon Vado Yamba Ruta Kinshasa.
Congo Démocratique a kobeta eteni ya quart de finale ya kondongwana ya Afrika ya mibali ya bali ya maboko tupi handball na mboka Egypte. Baliopar ya handball ya Congo Démocratique ba mi pesaki nzela ya eteni ena sima ya kolonga Zambi 40-21 pe lisusu ekolo Rwanda 38-20 mpona mosani Gauthier Mvumbi moko ya Baliopar elonga ena ezali mbuma ya komilengele.
Tosali bulo ale tokende mwa moke petit a petit e tomati en plus. C'est ça, les matchs de Yalelo. Quand on travaille et que ton poste est bilo, pour victoire est là.
Si maïe, kotia mingete mwambe pe, ko pe sami bali na baninga na ye, moussani ya Congo Démocratique, Joan Kangebeni, a zwaki mbano, ya homme du match. Si maïa ou longu ekolo Rwanda.
Kitoro makasi. Vraiment, je n'ai pas pris makasi. Surtout, c'est un match un peu particulier, vu que tout béti bien. Donc,
na kondo mwana ya misato, Congo Démocratique, et kui sama ki li bosso ya Cap Vert. 29-22 ata komanso ma salemaki pona ko kanga moko ya babeti ya Cap Vert elobi mokambi tupe entraîneur ya Congo Démocratique Francis Touzolana.
Tobeti bien la défense to tie plan la défense poto kanga pivot na bango parce que pivot na bango aza meilleur joueur ya équipe plan et salami donc il fonctionnait mais ba barrière na bango ba tie biso na difficulté sikoyo bisope to jui difficulté na ba attaque.
Na yango esengeli na ba beti ya Congo Démocratique kozala makasi mpona kotia mingete elobi mokambi na bango Francis Touzolana.
Tozala moi efficace na ba attaque soki sinon te tokopola ba match ebele.
Eteni ya yambo eleki esengeli sikawa komilengele makasi mpona kolonga na eteni ya quart de finale elobi mokambi ya baleopa ya Congo Démocratique.
Pour la quart de finale, bon, soit Algérie, soit Maroc. Mais l'équipe, que ce soit Algérie ou na Maroc, eza pembeni. Donc, baza ba équipe ya Makasi, baza ba équipe ya Bakan. Donc, il faut biso tous à la prêt. Donc, ça la préparation ya Makasi pour to gagner match.
Et sengeli bongo koyeba ete, kondongwana ya quart de finale, pona Congo Démocratique et lengelami lobby, mon collègue mon salami bat.
Vous avez connu Sango Yamo qui est allé au Washington DC.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pesi vengo matundu mingi na bino masuko landaki tando ya masanyu ya lilo. Matundu mingi pe na Lucien Kauzi oyo azali bongo na Côte d'Ivoire na Cannes 2024. Pe ya pesi biso sango matundu mingi pe na Raymond Mwamba na Valdo Yamba. Awande sango ya mokili ya lelo esuki nzike ya litumba kati na sango eye ezalaki bongo. Seni misala miyama ponami e wuti kosa kola bongo balongi ya maponami ya ba kelimibeko ya bituka kolanda bilembo seni e pesi kati na bato koto tukuminei bali ba pesa ki mkombo na bango pona kuhile la bibonga ya ba kelimibeko na bituka binso na ekolo Congo Démocratique Mobimba kaka nde kama motoba na tuku mwambe nde balongi kasi etikali na basa kula bongo bilembo ya bituka biike mingi ya ngambo ya Grand Equateur esika mobulu mobimaki moyibi pe bopunzi bo salamaki sango mususu ezali ete bato baike ba kufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nziki ya sheferi lokola elambo pe bolomboki na territoire ya Isangi bavandi ba koma kubumana bango na bango nzo kande ba mukingi bozali komatana etuka e ya chopoto pesa kibino pe sango etali et kana 2023 na nina kanabiso etando esika ba leopard ba kobeta bongo lobi mokolo mwa mosala misato match bango ya misato ya groupe F na Tanzanie sima na kokabola mongete moko ngambo iso lobi leki na Maroc kasi yambo nango ba leopard ba kabola kipe mongete moko ngambo iso na Zambie nzokande na handball esika kan topi momikano ya Afrika ezali kobetama na Caire na Egypte ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba uti bongo pe koleka na kara de finale atako ba pola kibongo na Cape Verte ba leopard ba polisa kibongo Rwanda na match la bango ya yambo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matundu po bolanda kibiso mingi boko boko landa lolaka la Amerika matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oya pesa kibiso maboko na sango matundu pe lokola na Fatuma Kalala Alimasi na Tienne maiba sungi biso onze la ya Masini boko boko landa lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.